Síríusdeild danska hersins er ekki daglega í fréttum en gegnir mikilvægu hlutverki. Þessi fámenna deild á sér langa sögu en nafnið Sirius, hundastjarnan, er ekki tilviljun. Síríusdeildin hefur eftirlit með stærsta þjóðgarði heims. Fyrir skömmu nefndi Trump Bandaríkjaforseti hundaslega deild danska hersins þegar hann ræddi aukin viðbúna danska hersins á Grænlandi. Sagði að þessi aukni viðbúnaður væri sleðahundar. Þótt heyra mætti að Trump þætti ekki mikið til hundaslega deildarinnar koma, er starf Síríusdeildarinnar merkilegur og mikilvægur hluti danskra landvarna. Með Kílarsamningnum árið 1814 var norðaustur Grænland skilgreint sem einskismannsland. Rúmum 100 árum síðar árið 1921 kröfðust Danir þess að Grænland allt yrði danskt yfirráðasvæði. Þessi krafa olli reiði norðmanna. Árið 1931 settust norski sjómenn að á litlu svæði á norðaustur Grænlandi og í framhald af því gerði norska þingið, Stortinget, kröfu yfirráð þessa svæðis. Árið síðar lögðu norskir hermenn undir sig hluta af austurströnd Grænlands. Þessum kröfum norðmanna undu Danir ekki og skutu málinu til þjóðabandalagsins svo nefnda, sem var eins konar fyrirrennari í Sameinuðu þjóðanna. Dómstóllinn sló því föstu að Grænland allt tilheyrði Danmörku. Þessum úrskurði fylgdi sú kvöð að Dönum bæri að sinna þessum landsvæðum með reglubundnu eftirliti á landi og af sjó. Fyrsti vísirinn að hundaslegadeildinni var til árið 1941. Í ágúst árið 1942, tveimur árum eftir að þjóðverjar hertóku Danmörku, settu þeir upp með mikilli lengd veður athugunarstöð á norðaustur Grænlandi. Fyrir tilviljun uppgötvaði dönsk hersveit stöðina. Þjóðverjar drápu eða handsömuðu Danina. Einn dönsku hermannana komst þó undan og til næstu herstöðar bandamanna, 600 km leið. Þýska stöðin var skömmu síðar lögð í rúst í árás bandamanna. Eftir lok síðari heimstýraldarinnar nánar tiltekið árið 1950 samþykkti danska ríkisstjórnin að tillögu hersins að stofna hundasleðadeild. Hún fékk nafnið Operation Petrol. Hlutverk deildarinnar var frá upphafi að viðhalda dönskum yfirráðarétti á norður og norðaustur Grænlandi með hernaðarlegu eftirliti og að vera eins konar þjóðgarðsverðir í stærsta þjóðgarði heims. Svæðið sem umræðir er 160.000 ferkilometrar, Ísland er 104.000 ferkilometrar og strandlengjan 16.000 kilometrar. Sumarið 1951 flutti hundasleðasveitin til nýrra höfuðstöðva sem fengu nafnið Sirius Daneborg. Hundasleðasveitin fekk nafnið Sleði Patrúljan Resolute. Tveimur árum síðar var nafninu enn breytt. Ástæðan var að í Norður Kanada var veður athugunarstöð Resolute Bell og nöfnin gætu valdið ruglingi. Danska hundasleðasveitin fekk nafni Sirius eða hundastjarnan, Canis Major. Nafnið er dregið af björtustu stjörnunni í stjörnumerkinu Stóra hundi. Í Siriusveitinni eru 14 menn, 12 tilheyra höfuðstöðunum Daneborg og 2 í Mestersvík sem er nokkru sunnar. Til að teljast hæfir til umsóknar skulu viðkomandi vera á 30-aldri, ógiftir, ekki í sambúð og að hafa lokið herskildu. Umsækjendur skulu undirgangast margskonar próf meðal annars varðandi heilsufar, hafa hreint sakavottorð og fleira mætti nefna. Þeir sem koma skepnum nálaraugað ef svo mætti segja, sækja sérstök undirbúningsnámskeið og margskonar þjálfun, kennslu í saumaskap, grundvallarkennslu í meðferð véla og tækja og ótalmargt annað, allt til að undirbúa 2 ára dvöl á norðaustur Grænlandi í frumstæðar og erfiðar aðstæður, þurfa með öðrum orðum að geta bjargað sér. Hver einstaklingur er í Síríusveitinni í 2 ár eða rúmlega það? Helmingnum af sveitinni er skipt út einu sinni á ári á sumrin. Karlar, konur hafa aldrei verið í Sirius, vinna 2 og 2 saman, annar búin að vera í 1 ár og hinn nýliði. Þeir mynda ásamt 10 til 12 hundum eina sveit. Miklu skiptir að þessi tvímenningar séu samrýmdir því þeir eigða miklum tíma saman. Mánuðum saman eru mennirnir á ferðinni, ferðast ásamt 10 til 12 hundum og einum sleða milli útstöðva sveitarinnar að jafnaði 30 km á dag. Útstöðvarnar sem eru 50 talsins eru annarkort tjöld eða litlir kofar, engin lúxus. Í þessum útstöðum eru birðir sem fluttar eru á staðinn og sumrin. Sleðaferðirnar sem standa vikum og jafnvel mánuðum saman eru mjög krefjandi, bæði andlega og líkamlega. Rétt að nefna að tvímenningarnir sitja ekki í rólegheitum á sleðanum meðan hundarnir púla. Þeir hlaupa eða ganga á skíðum með sleðanum og þurfa að innbyrða 8000 hitaeiningar á sólarhring, þrisvar til fjórum sinnum ráðlegan dagskammt. Á sleðanum sem einfaldur að gerð eru matarbirðir og neyðartjald sem hægt að nota í neyð, samtals 300-500 kíló. Þar eru líka skotvopn ef hvítabirnir skildu gerast nærgöngulir. Samanlagt leggja Síríusveitirnar 6 árlega að baki 15-20.000 kílómetra, verðast fyrst og fremst á ísilögðum fjörðum og sundum. Veðráttan getur reynst mjög erfið. Frosti fer niður í 50 gráður og vindstyrkurinn alltaf 65 metrar á sekundu eða jafnvel meira. Það er lítið frídaga hjá Síríusveitinni. Eftir eitt ár, þegar ráðningartímabilið hálfnað, er skildu heimsókn til tannlæknis. Sú heimsókn má ekki fara fram í Danmörku. Í bók sem Erik B. Jörgensen, fyrirverandi Síríusmaður, skrifaði veru sína í sveitinni sagði hann að tannlækna heimsóknir væru yfirleitt ekki tilhlökkunarefni nema í Síríusveitinni. Hann sagði að viku heimsókn til tannlæknis á Íslandi, þangaði stist að fara, væri ætíð tilhlökkunarefni. Þá er flogið frá Stadion Nord, þar er danski herinn með bækistöð, veður aðtugunastöð og flugvöll. Að sögn Erik B. Jörgensen er stoppið í Stadion Nord kærkomin lúxus, sturta og nægilegt heitt vatn. Hann segir líka að Síríusmennirnir noti gjarnan tækifærið til að skipta nærbuxur í fyrsta skipti í 2 mánuði. Eins og áður var nefnt gegna sleðahundarnir sem eru allt upp undir 100 mikilvægur hlutverki í Síríusveitinni. Rétt eins og með mennina sem valdir eru í sveitina skiptir valið á hundunum miklu máli. Hundarnir sem eru af grænlensku kyni eru bæði stórir og sterkir, geta verið alltaf 50 kílóum á þyngd. Áður en hundarnir eru keftir fara þeir í gegnum stífa skoðun. Feldurum á hvorki vera of þunnur ný of þykkur. Tennurnar þurfa að vera heilar og húðin á tríninu og kringum augun ekki of ljós því þá er hætta á sólbruna. Skapgerð hundana skiptir miklu máli. Þeir mega ekki vera grimmir og árásargjarnir óróaseggir. Það laði magari. Síðastliðið haust voru keftir 15 nýjir hundar, 10 tíkur og 5 karlhundar á aldrinum 1-3 ára. Hundarnir fara yfirleitt á eftirlaun 7 ára aldur. Þá hafa þeir lagt að baki 1000 kílómetra. Af hverju hundasleðadeild? Þessari spurningu varpaði danskur fréttamaður fram á fundi með yfirstjórn danska hersins fyrir skömmu. Svarið var að samkvæmt þeirri kvöð sem sett var á Dani ára 1932 og nefnd var hér framar er að sinna eftirlitinu á landi og sjó. Þá voru hvorki tilklur né gervitungl og þótt slík tækni sé til staðar í dag kemur hún ekki í staðin fyrir eftirlit á fæti eins og einn yfirmanna hersins komst að orði.